По темата, променили се родното самосъзнание в периода на прехода и как днес българите тълкуват категориите родина, нация, национална принадлежност, припознават ли себе си като родолюбци и патриоти днешните политици. Ще разговарям с професор Божидар Димитров, историк и директор на Националния исторически музей. Господин Димитров, добър вечер.
Добър вечер.
Ще започна с един по-общ въпрос. Съществува ли всъщност на разлика в понятията нация и народ?
Не, не съществува. Съществува само в марксистката историография. Нация е равно на народ, но Сталин беше измислил една схема. Знаете, че за него се пееше товарищ Сталин, и Большой учени. Имаше една такава песен. Месеше се във всички науки, което каже това. И беше казал, че за да има нация, трябва да има четири предпоставки, които ги е нямало в средновековието. Обща територия, общ пазар, общ език, литературен. А много народи наистина го нямаха. Всъщност, каноничните езики, богослуженията, това бяха и официални езици за дълго време в Европа до 14 век. Латински в Западна Европа, български в една голяма част на Източна Европа, включително и в Русия, старобългарски имам предвид, и гръцки на територията на Византия. Ние отговаряхме на Сталиновите четири условия, дори на тях отговаряхме като народ, тъй като действително бяхме голяма, стабилна, стегната държава, с общ език, с общ пазар, с общи пари и т.н. Но карай да върви на Запад, не съществува такова понятие. У нас все още виждам, онзи ден видях една статия. Етнос, народ, нация. Етнос на гръцки народ, значи на гръцки значи народ. Ама какво да се направи сега? Такива са нашите учени все още, дори млади. С устаряло мислене, тъй като от учителите си е научили това, за което все още спорим, където никъде в света не се спори.
А в контекста на история славянобългарска, тъй като днес дискутирах така и тази тема, българската нация израсна ли от род в народ?
Не, вижте, това са генерични понятия при Паисий, то е много така. И даже не Паисий е написал, а род е написал някой друг, след него стихотворение. Българският народ вече съществува или нация, дори по време на османското робство, тъй като той не е загубил, както понякога погрешно пишем, националната си связ, и Паисий е трябвало да я разбужда. Българският народ знае своята связ, знае, че е българин, че е български народ по една проста причина. В десетки църковни служби, посветени на български святци, се говори този наш светец просие по времето на българския цар Калоян и т.н. Или тази наша светица, мощите бяха пренесени в еди къде си, в Преслав, горе света Петка от цар Симеон Велики. Има и други църковни разкази. Българския народ тогава е ходил на църква, поне събота или неделя. Има и поменици на българските царе, които се четат. Има логи всяка селска църква, които се четат. При това поменици не само на царете, но и на жените им и други просияли българи. Например, се казва, нали, да бъдат живи и здрави, там паметта да се пази, извинявам се, паметта да се пази на Семир, Йончо, еди кой си загинали в бой турците на Софийското поле по време на нашия цар Иван Шишман. Това, което Паисий е направил, е нещо друго, нещо много велико. Събрал е всички сведения, които говорят на български езерот, и е дал аргумент за права. Той подтиква в тая книга, тя е публицистика по-скоро, отколкото чиста история. Той подтиква към една национална програма, една национална доктрина, в която българите, използвайки исторически аргумент, че са имали държава и нация, отново да поискат държава и нация, а също и независима българска църква. Всъщност, историята на Паисий е по-скоро една програма за възстановяване на българската държавност и възстановяване на независимата българска църква. И именно по тази програма българското възраждане работи и успява да постигне в крайна сметка и двете цели, само че след 100 години, който е един нормален период. Гърците, тяхното възраждане започва още. Всъщност то никога не е имало имало падък Гърция, но истинското им възраждане започва в 16 век благодарение на многобройните институции. Те се борят много години, за да постигнат независима гръцка държава.
А правилно ли е да кажем, че в история Славянобългарска се засяга и темата за националната принадлежност и в този контекст по какъв начин през годините се е променяло?
Разбира се. Сега ще ви кажа какво се е случило по времето на Паисий и то продължава, за съжаление, и до сега. И дори ще преведа един пример от вчерашния ден. Тоест един документ, който беше открит вчерашния ден, беше разчетен и дори го бях пуснал по интернет. Значи голямата опасност за българския народ тогава, и аз настоявам, че е била такава и до освобождението, е и след него, в тези краища, които са останали в границите на Османската империя, била вече не толкова от турците. Масовото мохамеданчване няма. Последното е 1670 година, т.е. 100 години преди Паисий, колкото опасността от погърчване или посръбчване. А защо е имало такава опасност? Защото Вселенската патриаршия, която е една гръцка патриаршия, по принцип не е загинала, на нея са предадени българските епархии. Богослужението, поне в градовете, се води на гръцки език и започва да се създават гръцки училища в българските градове. А същото е в западните краища на България, по Моравието, Белградско, Нишко, Тимушко и т.н. Започва посръбчване, защото един велик везир от сръбски произход, но не забравил своя сръбски народ, Мехмед Соколович, възстановява патриаршията, сръбската патриаршия, и тя почва да прави същото, което прави Вселенската патриаршия. Църкви с обучение в училищата към църквите на сръбски език. И започва лека по лека българския народ, благодарение на църквите и училищата, да се погърчва и посръбчва. Значи документът беше за строителството, за който ви казах от този ден, за строителство на църква в родния ми град Созопол. И там на български и гръцки език дарителите са се подписали, българите, нали, списък име на български, на гърците на гръцки език. И погледнете първия от гръцките дарители, кой е? Това са брат и сестра, Христо Дул, несъмнено гръцко име, Зоица, несъмнено гръцко име, Чеда на Вълко. Вълко си е чисто българско име, то не може да бъде гръцко, гърците няма такова име. Погледнете, значи колко Паиси е прав, че постепенно настъпва погърчване и посръбчване в българските земи, там където има гръцки училища, там където има гръцка църква.
А защо
Паиси? Това е странично, така да се каже. Паиси се бори с това. Затова и дума няма против турците, както казахте, вече не са опасни за целостта на нацията, но опасни, освен при въстания, разбира се, когато те масово изколват въстаналото българско население, но точно по времето на Паисий няма въстания.
А защо?
Нямаме нито едно въстание.
Защо българите са така склонни да приемат чужда национална идентичност?
Не са само българите. Ние също сме асимилирали и през средновековието, и през най-ново време, но хората не го знаят. Попаднеш ли в такава среда, чужда езикова, икономическа и религиозна среда, неизбежно, ако не ти, то поне поколенията, какъвто е случай с Вълко от Созопол, чието деца са приели, нали, друга националност с течение на времето. Същото става и при нас. През средновековието ние сме погълнали и сме направили българи, авари, печенеги, кумани, холани и кой ли не още. Може да помня, че правих курсова работа, бяха ми поръчали да издиря от изворите всички народи, които са влезли в България. Но след това, по време на османското робство, колкото и куриозно да звучи, има отбелязани много случаи на ставане, превръщане в българи на потомците на хиляди заселени пленници, които не са се отказали от вярата. Между тях и много германци, французи, италианци, особено много. И т.н., които стават българи. А след освобождението, една забравена страница в нашата история, когато имало много свободна земя в България, поради изселването на турското население, в цели области турците са се изселили. И затова макар и сваляйки българи от планините, правителството ги засели, раздавайки им земя, макар и приемайки многобройни имигранти от Тракия и Македония, останали под турска власт, все пак са оставили земи. Правителството е отворило в 1882 година България за хора от същата цивилизационна група от Европа. И в България се заселили много руснаци, украинци, чехи, германци, черногорци, между другото. Две сръбски села знам, чехи, както казах, всичките са се побългарили в най-ново време. Аз и сега мога да ви покажа чешко село, да отидете да направите интервюто. Разбира се, потомците им вече са българи, говорят само на български. Отделни баби знаят някоя чешка дума. Всичките са се стопили в българската нация. Също и голямо количество бело емигранти, на 20 000 бело емигранти са заселили в България 1920 година. Потомците им също са българи. Това е световен процес, неизбежен, понякога естествен, асимилационен процес. Нека да не подчертаваме, еди кои си българи станали лесно други. Всички стават лесно. Когато попаднеш в такава среда, в която чуваш само българския, където само чуш език, облъчвате всичко на чуш език. Ами аз си спомням, че когато бях само две години, аз презирам тези хора, които... Тоест презирах тези хора, които 5-6 години са в чужбина и като се върнат, започва да говорят с английски акцент. Но престанах да ги подигравам, защото бях в Италия две плътни години и контактувах само италианци. Честна дума, като се върнах тук, първите 6 месеца търсих българското съответствие на италианската дума или изречение, което ми идваше в главата. Слава Богу. Повече дълго не съм бил. За съжаление, лесно става. Лесно става.
Професор Димитров...
Езиковата асимилация сега не е така. Значи веднага искам да кажа, много хора викат българските групи в чужбина, които са изселили по икономически причини, загубени за нацията. Не, не са загубени. Сега няма железни завеси, които не разделят, няма невъзвръщенци и всяко лято може да си на ваканция в родното село или на нашето море. Децата се запознават с други деца, почват да си чатат на български език, за да поддържат връзка, защото има интернет, има сателитни телевизии, където може да гледаш. Седнат в креслото си някъде на 5000 км от България. Предавания на български език, има неделни български училища, над 200 вече по света. И така нататък, и така нататък. Сега не се страхувам толкова от асимилация на българските етнически групи, които се засели в чужбина някъде, като в Испания, Италия и Гърция. Доста големи така мащаби.
Професор Димитров, на финала на нашия разговор бих искал да ви задам и въпроса на деня. В контекста на модерността, на днешното време, намирате ли, че има криза в родното самосъзнание?
Не. Няма. Винаги е било така. Имало хора супер патриоти, винаги, или поне имало хора, които са били нихилисти. Нищо не се е случило толкова лошо. Разбира се, сега поради това, че има широко осведомяване, за разлика от преди, на всичко, което става в България, понякога негативните неща излизат на преден план. Но аз току-що се връщам от една лекция сред млади хора. Салона беше пълен, никой не ги е докарал на сила. Всички ми задаваха въпроси, свързани с нашата история. Между другото е и такива някои. Казваха Европейския съюз не ни ограничава суверенитета. Казвам, ограничава, но има други хубави работи по Европейския съюз. И като им ги казах, те се съгласих, че е така.
Тоест няма от какво да се притесняваме?
Не, няма. Българската винаги е било така и винаги така ще бъде. Вижте сега, българският народ и българската нация и българската държава с една политическа идея възникнала през 7 век. И тя не може да се промени, защото е примамолива идея. И много хора се хващат за нея и я подкрепят. И поради гласа на кръвта, понякога и защото им харесва, без да бъдат непременно от български произход. Много видни наши хора не са по произход българи. Искам да кажа, летописеца на Преображенското въстание Христо Силянов е по происход грък до 20-та година, не е знаел български език. Но въпреки това, българската кауза го е спечелила, сражавал се за нея. Взела българска фамилия Силянов и е написала една от най-прекрасните книги в нашата историография.
Има надежда за българския патриотизъм.
Да.
Професор Димитров, аз ви благодаря за този разговор и за подробните исторически анализи, които направихте в нашия ефир. Ви пожелавам приятна вечер. Уважаеми слушатели, това беше професор Божидар Димитров, историк и директор на Националният исторически музей, по темата «Промени ли се родно самосъзнание в периода на прехода и как днес българите тългуват категориите родина, нация, национална принадлежност».